mapacha wawili wanakutana tena. Mwanzo sura ya 32 na 33.
Yakobo aliposikia maneno yale, akaogopa sana. Akaamua kutoa zawadi ya wanyama kwa kaka yake. Hivyo akachagua zaidi ya wanyama 500, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia na punda.
Mpelekeeni kaka yangu wanyama hawa, na mwambieni kwamba hawa ni zawadi yake kutoka kwangu.
Usiku ule Yakobo hakuweza kupata usingizi kabisa. Alikuwa na wasiwasi kwa sababu hakujua kaka yake atamfanya nini.
Labda nikiwapeleka wake zangu ng'ambo ya pili ya mto, watakuwa salama.
Usiku wa manane aliwachukua wake zake, watoto wake na watumishi wake, akawapeleka ng'ambo ya pili ya mto. Na yeye akarudi ili kumsubiri kaka yake. Usiku ule Mungu alimjia Yakobo kwa jinsi ya binadamu, na akaanza kupigana mieleka na Yakobo usiku kucha. Ilipofika asubuhi, Mungu akamwambia Yakobo,
"Niache niende zangu."
Yakobo akajibu,
"Sikuachi uende mpaka unibariki."
Mungu akasema,
"Jina lako ni Yakobo, maana yake ni mdanganyifu. Lakini sasa nitakupa jina jipya la Israeli, maana yake ni mtu mwenye kushindana na Mungu, kwa sababu umeshindana na Mungu mpaka akakubariki."
Yakobo alipoamka asubuhi alikuwa anachechemea, kwa sababu mguu wake ulikuwa umeteguka alipopigana mieleka na Mungu. Lakini hakuogopa tena, kwa sababu alijua kwamba Mungu yuko pamoja naye. Baada ya muda akamwona kaka yake Esau anakuja. Na alipomwangalia kaka yake usoni, akaona kwamba kaka yake hakuwa amekasirika.
"Yakobo, ni wewe? Umebadilika kweli ndugu yangu."
"Ndiyo kaka, ni mimi. Nimefurahi sana kukuona tena ndugu yangu. Kaka, hawa ni wake zangu wawili na watoto ambao Mungu amenipa."
"Hongera sana ndugu yangu. Kweli Mungu yuko pamoja nawe."
Baada ya mazungumzo, Esau akarudi nyumbani. Yakobo akasafiri polepole kwa sababu alikuwa na wanyama wengi na watoto ambao wasingeweza kwenda haraka.
"Ndugu yangu, natangulia nyumbani."
"Sawa kaka, mwambie baba nakuja."
Lakini badala ya kwenda nyumbani kwa wazazi wake moja kwa moja, Yakobo akaamua kuishi katika mji ulioitwa Sukothi, na akakaa huko kwa muda mrefu. Siku moja, Mungu akamwambia Yakobo aende Betheli, mahali pale alipoota ndoto ya kwanza ya malaika.
"Unaona jiwe hili mke wangu? Nilipokuwa naondoka kwa baba yangu, hapa ni mahali Mungu alipozungumza nami kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo, nimeweka jiwe hili kama ukumbusho."
"Kweli mume wangu, inaonekana kwamba Mungu alikusaidia sana. Tumwombe Mungu basi kwa ajili ya huyo mtoto ambaye tunatarajia kumpata."
Baada ya hapo, Yakobo na familia yake waliondoka Betheli na walienda nyumbani kwa wazazi wake. Na njiani, Raheli alijifungua mtoto.
"Bwana, huyu ni mtoto wako, lakini bahati mbaya hatukuweza kumwokoa mke wako. Amefariki."
Yakobo alimchukua mtoto na akampa jina la Benjamin. Kisha akamzika mke wake. Akawa na huzuni sana kwa sababu alimpenda sana mke wake. Lakini akajikaza na kuendelea na safari.
"Mke wangu Raheli na mama yangu wamefariki. Sijui kama baba yangu bado yu hai au naye amefariki pia."